Informativni program začenjamo v Gazi. Hamas je v obvestilu za javnost sporočil, da je razpustil administrativni odbor zadolžen za upravo nad območjem Gaze. Preko tega odbora Hamas obvladuje območje Gaze od leta 2007, ko je po zmagi na parlamentarnih volitvah proti Fatahu prisilil sile zveste Mahmudu Abbasu k zapustitvi enklave. Od takrat na Zahodnem bregu in v Gazi delujeta dve usporedni upravi. Hamas in Fatah sta sicer leta 2014 sklenila dogovor o enotni vladi, vendar pa do sedaj ta ni uspela uveljaviti svojih odločitev na območju Gaze. V sporočilu so predstavniki Hamasa zapisali, da naj ta vlada zopet prevzame svoje naloge tudi nad območjem Gaze in da naj se izvedejo splošne volitve. Hamasov poziv k enotni vladi prihaja po pogovorih z egiptovskimi mediatorji v Kairu, kjer so v zadnjih dneh potekali posamezni sestanki z delegacijami iz obeh glavnih palestinskih strank. Odločitev razpustitve administrativnega odbora strani Hamasa sicer prihaja po obdobju daljših pritiskov z več strani. Abbas je znižal prejemke vladnih uslužbencev in omejil dobavo elektrike v Gazi, oblast Abdela Fataha al-Sisija v Egiptu pa je močno omejila dobavo dobrin čez mejo. Nadaljujemo z orožarskimi posli. Katarski obramni minister Khalid bin Mohammed al-Attiyah in njegov britanski kolega Michael Fallon sta podpisala namero o katarskem nakupu 24 lovcev Tajfun. Kolikšna je vrednost nakupa z britanskega obramnega ministrstva niso sporočili, je pa že leta 2014 britanski orožarski gigant BAE s Katarjem sklenil 5 milijard evrov vreden dogovor o dobavi 72 lovcev tega tipa. Med obema državama sicer že več let obstaja povečan enosmeren uvoz orožja in vojaške opreme. Od leta 2011, torej začetka množičnih protestov v arabskih državah, do 2016 je britanski uvoz malega orožja v Katar narasel z 2,5 milijona evrov na slabih 38 milijonov evrov. Zadnji motiv za vojaške nakupe Katarja je nedavni diplomatski napad Saudske Arabije. Za širjenje svojega arzenala je katarski obramni minister junija letos že podpisal pogodbo z ameriškim obramnim ministrom Rexom Tillersonom o nakupu lovcev F-15 v vrednosti 10 milijard evrov. Leta 2016 pa je Katar prav tako sklenil pogodbo o 5-milijardnem nakupu 24 francoskih Dassault Rafale lovcev. Največji kupec v regiji sicer še vedno ostaja Saudska Arabija. Spomnimo, da je ameriški predsednik Donald Trump maja letos, dobra dva tedna pred prekinitvijo diplomatskih stikov več zalivskih držav s Katarjem, saudskim kraljem Salmanom podpisal pogodbo o prodaji orožja in opreme v skupni vrednosti 92 milijard evrov. Tudi za britanske orožarje Saudska Arabija predstavlja ključnega kupca. Vrednost saudskih naročil je od leta 2015 namreč narasla na 4,25 milijarde evrov. Glavni izvozni produkti pa so letala in bombe, ki so večinoma bili uporabljeni za namene saudskih bombardiranj Jemna. Britanski vladni uradniki so sicer za tekoče in naslednje leto razširili seznam prioritetnih trgov za orožarske posle z 35 na 46 držav. Poleg Saudske Arabije in Katarja se britanski orožarji obetajo dobičke še v Združenih arabskih emiratih, Bahrajnu, Egiptu in Turčiji. Več o britanski trgovini z orožjem na Bližnjem vzhodu v današnjem offsajdu ob 5. uri. Seveda pa orožje ni namenjeno zgolj skladiščenju. Turška vojska je na mejo Sirijo poslala ukrepitve. Skozi mesto Iskendrun, ki se nahaja v provinciji Hataj, se je proti sirski meji odpravilo 80 vojaških vozil in tankov. Po sporočilih turške vojske bo konvoj ukrepil že obstoječo turško prisotnost na meji, vendar pa je glede na pogajanja v Astani pričakovati tudi povečanje števila turških vojakov na območju sirske države. Na pogovorih so pretekli teden Rusija, Turčija in Iran sklenili dogovor o deeskalaciji konfliktov na več območjih v državi, ki so sicer pod večinskim nadzorom upornikov. Za garant postopnega končanja spopadov med opozicijskimi skupinami in vladno vojsko naj bi skrbele prav te tri države. Po pisanju prorežimskega turškega časopisa Yeni Safak naj bi turška vojska skupaj z uporniki prevzela nadzor nad delom province Idlib ob turško-sirski meji. Povečana turška prisotnost v Siriji pa ima očitno tudi agendo oslabitve moči kurdskih skupin v regiji. Turški obramni minister Fikri Isik je namreč že julija v javnost sporočil možnost turške ofenzive na sirski Afrin, ki je pod nadzorom Kurdov. Iraško vrhovno sodišče je ukazalo zadržanje referenduma o neodvisnosti regije Kurdistan. Ta naj bi se zgodil čez teden dni, ukaz sodišča pa pomeni suspens vseh priprav na izvedbo. Sodniki odločitev upravičujejo z razlogom, čež da morajo preučiti pritožbe o neustavnosti tega referenduma. Te naj bi sodišču poslali trije poslanci iraškega parlamenta. Proti izvedbi referenduma se je že oglasil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Iz Irana pa so sporočili, da bi v primeru uresničitve neodvisne države Kurdistan prenehali veljati obstoječi varnostni in mejni dogovori z regionalno vlado. Za več o razmerah v iraškem Kurdistanu lahko prisluhnete posnetku Zadnjega kultivatorja. Bangladeška policija je izdala ukaz, s katerim je omejila gibanje rohinjskim beguncem na območja ob meji, ki jih je določila vlada. Po uradnih preštevanjih, ki so jih opravili Združeni narodi, naj bi v Bangladeš iz Mjanmara zaradi vojaških čistk rohinjskih vasi v zadnjem mesecu prešlo več kot 400 tisoč ljudi. Policija je v namenu omejevanja gibanja pozvala lokalno prebivalstvo in voznike javnega prevoza naj ne sprejemajo beguncev, prav tako so na glavnih tranzitnih poteh v državo postavili kontrolne točke. Bangladeška premijejka Sheikh Hasina je napovedala gradnjo 14 tisoč začasnih bivališč, ki naj bi bila zgrajena v naslednjih 10 dneh. Premijejka je konec tedna tudi odletela na zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov z namenom pridobitve dodatne pomoči in lobiranja za uvedbo mednarodnih sankcij proti mjanmarskim uradnikom. Off je pripravil Jošt.